Taustalla hurraavat Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan mikrobiologian, bakteriologian koneet. Filosofian maisteri Laura Lindholm, menikö tämä nyt vihdoin ja viimein oikein tämä litania?
No lähestulkoon, eli olemme tosiaankin täällä Turun yliopiston lääketieteellisen mikrobiologian ja immunologian bakteriologian osastolla.
Eli todettakoon tähän, että turha tarkkuus on teknistä taitamattomuutta, ja siirrymme eteenpäin. Eli olemme täällä selvittämässä sitä, että ulosteperäisten bakteerien tutkimusta, ja kävelemme tässä juuri bakteerilaboratorion ovelle. Ollaan tässä hetkinen ulkopuolella ja edetään siten, että puhutaan vihollisesta teemalla, tunne vihollisesi. Mitä tutkimuksia tuolla laboratoriossa ulosteille voidaan tehdä?
Eli ulosteille voidaan tehdä ulosteviljely 1-tutkimus, jossa tutkitaan näitä akuutin ripulin aiheuttajia, joita on kampylobakteeri, salmonella, sikella ja jersinia. Ja sitten voidaan tehdä ulosteviljely 2-tutkimus, jossa haetaan nimenomaan antibioottiripulin aiheuttajaa, eli Clostridium difficilea.
Ja siirrytään katsomaan käytännössä, mitä nämä 1 ja 2 tarkoittavat. Eli käymme päivää laboratorioon, ei tarvitse hätääntyä, Yleisradio on paikalla. Tässä on vetokaappi ja erilaisia kasvatusmaljoja. Minkä takia noita on noin monta eri tyyppiä, noita kasvatusalustoja?
Joo, eli meidän ulostehan on aivan täynnä erilaisia bakteereita. Ja nyt sitten, kun me halutaan etsiä juuri se tietty taudin aiheuttaja sieltä sen kaiken bakteeriston joukosta, niin tarvitaan sitten tämmöisiä erilaisia selektiivisiä eli valikoivia maljoja, joilla me voidaan sitten toisaalta selekoida sieltä sitä tiettyä bakteeria ja toisaalta taas sitten rikastaa. Eli pyritään pääsemään ikään kuin eroon niistä normaalibakteereista ja sitten toisaalta halutaan sitten rikastaa juuri sitä patogeenista, eli taudia aiheuttavaa bakteeria. Ja sen vuoksi täällä on näitä monia erilaisia näitä tämmöisiä maljoja, ja sitten on noita tuollaisia rikasteputkia, mihin vielä laitetaan sitä näytettä. Eli se näytehän tulee meille tuommoisessa pienessä purkissa, tulee sitä ulostetta, ja sitten myöskin tuommoisessa geelikuljetusputkessa, eli siinä on tuommoinen viljelytikku ja tuommoinen putki, mihin se tikku on laitettu. Eli tuosta purkista laitetaan ihan nokaren noihin tuommoisiin rikastusputkiin ja sitten tuosta tikusta viljellään noille maljoille sitä näytettä suoraan.
Mikä siinä on, että nämä täytyy viljellä, koska mikroskoopithan on keksitty ja elektronimikroskoopit varsinkin, niin miksi se ei selviä sillä, että laitetaan tuo näyte mikroskoopin alle ja katsotaan, että mikä pöpö siellä riehuu?
Joo, eli mikroskoopissahan ne kaikki bakteerit näyttää hyvinkin samanlaisilta, jos niille on tehty tämmöinen Gram-värjäys, että siellä on hyvinkin paljon bakteereita. Et juuri niin kuin mä sanoin äsken, että tarvitaan noita erilaisia maljoja, että me voidaan valikoida sieltä se tietty bakteeri samalla lailla, niin mikroskoopissa kaikki näyttäisi samalta.
No kuinka kauan tulosten saaminen näistä viljelyistä kestää?
No kyllä se vähintään kestää sen 2 vuorokautta, että tosiaan kun me halutaan viljellä, saada sen näkyväksi pesäkkeeksi tuohon maljalle, niin vuorokauden jälkeen jo me nähdään tuolla maljalla kasvua, mutta että vielä ei tiedetä sitten tarkkaan, että mikä bakteeri siellä on, että sitten tarvitaan vielä semmoisia jatkotestejä. Ja sitten jos halutaan, ja tehdäänkin sitten vielä herkkyysmääritykset, niin semmoinen 2-3 päivää siihen menee.
Tohtori koulutettava filosofian maisteri Laura Lindholm, mitkä ovat niitä tavallisia löydöksiä tässä ykköstutkimuksessa?
Yleisin löydös ulosteviljely 1-tutkimuksessa on tällä hetkellä Campylobacter jejuni, ja sitten tulee salmonellat ja jersinia vähemmän, ja sikella on sitten jo harvinainen, joskin viime vuosina sikelalöydöksiäkin on ollut hieman enemmän kuin aikaisemmin, että
niin millä tavalla tuo hiihtoloma näkyy täällä teidän laboratoriossa?
Joo, eli hiihtoloman vaikutus, kun ihmiset nykyisin matkustaa paljon tuonne Aasiaan ja muihin etelän lomakohteisiin, niin se näkyy meillä aina piikkinä tässä hiihtoloman jälkeiset viikot, että tulee paljon tosiaan näitä kampylobakteerilöydöksiä aina hiihtoloman jälkeen. Ja toinen piikki on sitten kesän jälkeen elokuussa, on täällä näitä meidän kotimaisia tartuntoja sitten, että yleensä on tässä hiihtolomien jälkeen ja sitten toinen piikki on siellä elokuussa.
Ajatellaan, että toisessa maljassa on shigella ja toisessa maljassa kambulebakteeri, niin miten ihan käytännössä te saatte noista selville, että mistä pöpöstä on kyse?
Eli kampylobakteerihan, siinä on tietyt lämpötilat, missä se kasvaa, ja sitten juuri tuo selektiivinen malja, eli se kasvaa vain tuolla omalla maljallaan. Ja shigella, silläkin on tuo tuommoinen selektiivinen malja tuossa, ja sitten me tehdään semmoisia erilaisia biokemiallisia testejä, millä se sitten tunnistetaan.
Siirrytään tuonne kakkostutkimuksen pariin. Tässä on muuten vastaava setti, mutta tässä on hieman tämmöinen uudenaikaisempi kaappi, jossa nämä näytteet käsitellään. Millä tavalla tämä eroaa tuosta ykköstutkimuksesta?
No pääpiirteissään tämä on hyvinkin samantyyppinen, eli on tämmöisiä näitä maljoja, on selektiivisiä maljoja. Eli tämä Clostridium difficile, joka on tämä antibioottiripulin aiheuttaja, niin sehän on anaerobinen bakteeri. Eli sitä varten tuolla on noita tuollaisia anaerobipyttyjä, missä sitä kasvatetaan anaerobisissa olosuhteissa, eli tämä bakteeri ei siedä happea ollenkaan. Eli sitä varten tarvitaan tuollaisia anaerobipyttyjä, missä sitten viljellään sitä bakteeria.
Se on tuommoinen kannu, oikeastaan sylinteri, jossa on päällä tukeva kansi ja sitten painetta ilmaiseva mittari. Ja ovatko nuo käytössä tällä hetkellä nuo alipaineastiat, mittarit? Ja eivätpä taida olla mittarit, ovat niissä kaikissa samassa kohtaa.
Joo, ei. Eli tuossahan on aivan tuossa odottaa vaan maljoja. Pyttyyn laitetaan, että se näyte viljellään ensin tällaiselle maljalle ja sitten ne maljat laitetaan tuonne pyttyyn. Ja sinne voi joko laittaa tuollaisen anaerobikehittimen, joka tavallaan poistaa hapen tuolta pytystä, taikka sitten sinne voidaan myöskin johtaa tuollaista seoskaasua. Mutta nykyisin käytetään enimmäkseen noita tuollaisia anaerobikehittimiä, koska ne on nopeita käyttää.
Mitkä ovat yleisimmät löydökset tässä kakkostutkimuksessa?
Eli ulosteviljely kakkostutkimuksissa etsitään nimenomaan ainoastaan sitä Clostridium difficile -bakteeria ja sitten myöskin Clostridium perfringestä ja Staphylococcus aureusta sekä hiivaa. Eli tässä tavallaan etsitään vain näitä tiettyjä bakteereita. Mutta tässä pisteessä todellakin yleisin löydös on se Clostridium difficile, koska tässä nimenomaan etsitään juuri sitä bakteeria. Eli tähän tulee sellaisia näytteitä, milloin on epäily antibioottiripulista. Eli potilas on ollut sairaalassa ja saanut antibioottia edeltävästi.
Kansankielellä ruokamyrkytyksiä tutkitaan tässä kolmannessa tutkimusversiossa, mutta kuinka useasti tätä kolmostutkimusta oikein tarvitaan?
No silloin, kun on selkeästi epäily ruokamyrkytyksestä, eli esimerkiksi, että on joku tällainen, ollut jotkut juhlat esimerkiksi, ja siellä on useita ihmisiä sairastunut, niin sitten voidaan pyytää, että myös lisäksi tämmöinen ulosteviljely kolmostutkimus, missä tutkitaan tosiaan Staphylococcus aureus ja Bacillus cereus. Ja siinä tutkitaan myöskin kaikki tietenkin nämä ulosteviljely ykköspatogeenit sitten, mitkä oli siis nämä kampylobakteeria, salmonella, shigella ja yersinia. Että silloin kun on selkeästi epäily, että nyt olisi voinut olla tämmöinen ruokaperäinen tämä taudin puhkeaminen.
Mistä se johtuu, että nämähän ovat hyvin yleisiä bakteereita, jotka aiheuttavat myös ruokamyrkytystä, niin mikä tekee tällaisesta yleisestä ihmisissä olevasta bakteerista niin sitten ihmisen terveydelle haitallisen, kun se kiertää jonkin ruoka-aineen kautta?
Niin, eli jos ruokaa säilytetään tämmöisissä lämpöisissä olosuhteissa, missä näille bakteereiden on hyvä olla ja lisääntyä, niin sitten kun niitä on suuria määriä yhdessä ruoka-elintarvikkeessa ja sitä on paljon ja ne tuottaa tällaisia toksiineita, niin ja sitten kun syödään tämän tyyppistä elintarviketta, niin sitten
tulee huono olo.
Kyllä.
No, Laura Lindholm, tohtorikoulutettava, tiedät mikrobien kasvattamisesta paljon. Ja kysytään käänteisesti, miten itse säilytät kesällä ruokasi, jotta se pysyy hyvänä?
No tietenkin kylmässä. Ja sitten täytyy tietenkin hyvää käsihygieniaa noudattaa, että muistaa pestä kädet ja voi käyttää käsidesiäkin. Mutta että tietenkin se oikeaoppinen säilytys, että se on, että kylmäketju ei katkea sieltä, kun vaikka lähdetään kesämökille, niin laitetaan ruokatuotteet sinne kylmälaukkuun sen kuljetuksen ajaksi.
Jos otetaan lihanpala ja sen kylmäketju katkeaa, niin kuinka nopeasti siinä olevat bakteerit pystyvät lisääntymään siinä määrin, että ne aiheuttavat sitten ihmisille harmia?
No se tietysti riippuu hyvinkin paljon, että mikä bakteeri siellä sitten on, että sinähän on erilaisia, se infektiivinen annos on erilainen eri bakteereilla, mutta että joku tavallinen kolibakteerihan se aina jakaantuu noin joka 20 minuuttia, että
puhutaanko tunneista vai minuuteista?
No enemmänkin tunneista varmaankin.
Turun yliopiston bakteeriopin professori Pentti Huovinen, olet turhautunut siihen, että miten kauan näiden ripulinäytteiden tutkiminen kestää, tai oikeastaan tutkiminen, vaan vastauksen saaminen lääkäreille. Mistä tämä viive johtuu?
No siinä on monia asioita. Ensimmäinen on laboratorioteknologia, että meillä ei vielä ole niin hyviä systeemejä, että me saataisiin heti vastaus lääkärille. Mutta se, mitä mä toivoisin hoitavana lääkärinä, on se, että kun tulee sairas potilas, niin me voitaisiin vaan ottaa näyte ja sanoa sitten 20 minuutin kuluessa, että mikä pöpö se on, niin silloin me osattaisiin valita hoito oikein. Ja tähän suuntaan mun mielestä pitäisi diagnostiikkaa kehittää.
Minkälaisia nämä viiveet pahimmillaan ovat?
No jos viikon viive on, niin merkitsee sitä, että ripuloiva potilas voi kärsiä sen viikon. Tai toinen vaihtoehto, että hänellä aloitetaan väärä lääkitys, joka sitten saattaa pahentaa tautia tai pitkittää tautia. Nämä on isoja ongelmia. Meillä esimerkiksi kampylobakteeri ja salmonella, jotka on tavallisimpia bakteeritaudin aiheuttajia, niin niihin käytetään eri lääkettä niiden hoidossa. Ja tämä on se ongelma, että jos aloittaa toisen ja sitten se onkin tämä toinen pöpö, niin pitäisi lääke vaihtaa toiseksi. Et sen takia tämä diagnostiikka on todella tärkeä. Ja vielä sitten se, että bakteerian antibioottivastustuskyky lisääntyy tällä hetkellä. Ja sen takia tämä antibioottivastustuskyvyn testaaminen, että lääke on tehokas, on potilaan kannalta tärkeä juttu.
Minkälaisella aikataululla uskotte, bakteeriopin professori Pentti Huovinen, että tämä diagnostiikka kehittyy mainitsemainen suuntaan?
Me tarvitaan kahta diagnostiikkaa, siis sitä pikadiagnostiikkaa. Mä uskoisin, että 5-10 vuoden kuluessa meillä pitää olla jo sellainen tilanne. Suurempi ongelma tämä on hengitystieinfektioiden kanssa, koska ne on määrällisesti paljon yleisempiä kuin mitä ripulitaudit on. Mutta sitten toinen asia on se, että me tarvimme tähän pikadiagnostiikkaa, varmistusdiagnostiikkaa, eli siis sellaista, että joka jatkuvasti seuraa sen luotettavuutta. Ja sen takia tällaiset kontrollilaboratoriot, niin kuin meilläkin on, niin niiden tehtävät tulee jatkumaan, vaikka meillä pikadiagnostiikkaa olisikin.
No vastausten saaminen vaihtelee hoitolaitoksittain tai alueittain melko paljon, niin mistä nämä ikään kuin alueelliset erot johtuvat?
Muistan yhden tutkimuksen, jossa katsottiin, kauanko kestää sairaalasta näytteen tuominen kadun yli toiseen paikkaan, niin keskimäärin näytteen kulkuaika oli 1,1 vuorokautta. Näytteen kuljetus on yksi asia, vaikka se nykyään nopeasti tapahtuisikin. Toinen asia on se, että mitkä on, mihin kellonaikaan se näyte tulee laboratorioon, onko laboratorio sellainen, että se viljelee jatkuvasti näitä näytteitä. Sitten yksi asia on se, että minkälainen näytteen tyyppi on, eli saadaanko sieltä esille näitä bakteereita, kuinka helposti. Teknologiat laboratorioissa on kutakuinkin samanlaiset tällä hetkellä meidän suurissa laboratorioissa, siis se, että millä tavalla bakteerit eristetään. Sitten tämä vastauskäytäntö on sellainen, että nykyään kun sairaanhoitopiirit ja terveyskeskukset pyytää tarjouksia, niin mun mielestä aivan olennainen asia olisi katsoa, että tiedon kulku toimii. Että jos nyt pyydetään tarjouskilpailuja ja yhtäkkiä sitten joku toinen voittaa tarjouksen, niin sen tietojärjestelmien ikään kuin yhteensovittaminen voi vaatia pitkän aikaa, joka taas merkitsee viivettä potilaiden hoidossa.